VOA
Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ወጣታ ከበያገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳለማ ወለካ ጀልከበያገ ሳሰሪት ሜትር ባንድ ድግደሚለማ ድግደሚሸኒ ሶዶሚቶ ኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀልከባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ይገኛረት ከነን ሰገንታ ከኞርዶ ፋጅር ተንደገ ፈቶ ተገኘጃለ ተመዋከመውልተን ሮቢ ጉራን ዕለ ድግደመ በረኩመ ለማፍኩደ ሰገል አከለ ኮብሰ ኢትዮጵያ ትሞ ጉራን ዕለ ኩደ ሰዲ በረኩመ ለማፍኩደ ተኮ ኬሱ ሜሳን ኬሰን ራኒ ነሞዳን ዲቲ
ከኑዱ ድብስ አንቱ ጅቤ ሆራቲ መታን ኦዱ አጀቻ መቅድሾ ኬሰታ ራወቴ ፋልሸባብ ኢትጋፈተ መፍረት
ከሌሳ ጉጂ ባሃ አና ሰባ ቦሩት ሚሴንሶን ራያ ትሳነ ሞተት ዱካሰኒ ሉቡን ነሞተጃ ደብረጀ ደመጅራ ኮሬን ቴክኒካ ጎንደ ወለጋ ሊጣ አና መነሲቡት ሂደቶ ተወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ሲመቹ ሳዱበታ ጎዲና ጉጂ ባፍ ጎዲና ቦረናት ረኮ ቢሻኒ ጉዳቱ ጅራ ፕሮጀክቲን ወጋ ኩደንዱራ ብዮት ቢሊዮን ሄዱዳን ጀልቀበሜ አገማለን ጥሙረም ነጅ ደመጅራ ከነረትስ ቆፒ ቀብነ ደገፈቶ ተገኛ ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጥሙረ ሰገን ታገኛትን ወሊን ቱራጀን አማ በለን ሶዱቲቭ ግረቱ ጁቤታ ደቢኑ
ገሬን አልሸባብ አጀቻ ኢታና አባለንጋሙ ምቸ ሶማሊያ ከንሃ ሀራፍ ሞቃዲሾ ከሰትራወተም ፍትጋፈተም ፍደቴ አሌላንሱን ከራወተም ኮኛ ሁዳን ከሰትዮተው እና ሰነት መሐመድ አብዱራህማን ሙርሳል ኦጂዳፍ መናባኒ ዴማትራን ከነኒ ጃነርገን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሶማሌ ፈከሂማንቲ ሞተር ሳይክሊ ኢሳንቲን ዴማትራንት ካራጩ ፉዳን ኮንኮላታ ከሳ አከባን አጀጀኒ ኢትዱካሱን አጀሰን ናሞን ቀዌ ደተንስንስ ኮንኮላታ ሳኒ ፍደተኒ ገመሲ ምልቀን ቦደር ፖሊሲን ኮንኮላታ ሳኒ አርጌ አልሸባብ ሀሌላ ሰና ራወቱ ሳቤክስ ሴጅራ አንጎን ሶማሊያ ሀሌላ ሰና አካን በላሌ ፈተኒሩ አንጎዋን ዋህለ ሚስተር ሙርሳልታን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከይማንት አቡካቶ ጭማ ሴራ ሸሪያ ሳውዲ አረቢያ ከሰት ቆረታ ቱረኒ ጀዳን ፓርቲን ቢየቡልጁ ከን ኡጋንዳ ፕሬዝዳንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ካዲማማ ፍለኖ በረኩመ ለማፍድግደሚ ተቆጎቹን ረጋሴ ሴጅራ ሙርቲን ኩን ከን አጋም ኤርገ ፓርላማን በረኩመ ለማፍ ኩዳቶር በከሳ ሴሪ ኡምሪ ፕሬዝዳንቲ ሙርቴሱ ወጋ ቶርባ ተሚሸኒ አከካ ኡምርቴሴ ቦዳ ሙሴቬኒን ማንጉዶ ኡምሪ ወጋ ቶርባ ተሚያፍሪቲ ኢትዮጵያን በረኩመ ለማፍ ኩዳሳዲ አንገ በረኩመ ለማፍ ድግደሚ ሳዲ ቲካሊቲን ገፈም ተቆጲ ቆራና ካሮራም ሶማድራ ጥሙራ ማጅራቹ ኢብሲቴርቲ እትጋፈተማን ኮሚሽነ ካሮራፍ ሚሶማ ዶክተር ፍጹማ ሰፋ ጅግጅጋት ከበጀማ ካንጅሩ ፎረሚ መጋላሌ ረትቱ ተውዱ ፍብሰከነን አከይብሰንት ቆራናን ኩና ተተማን ዋንን ጥሙራ ማኒፍ መሌ ኦጂር ኦሌ ካንጅሩ ካሮሪ ጉድናፍ ትራንስፎርሜሽንስ ኦፍ ኢታማቴ ካሮራ ወጎተ ኩዳሸኒ አከታው ያደሙ አንቱሬ ጅዳን ገባሳ አዲስ ቸኮል ሶራ ኤስ
ኢትዮጵያን በራህለ ስላሴ ይትጀል ቀብዴቲን ካሮር ቀባቻ ባት ካሮሪ ሁኔን ከማጋላን ጉዲሳን ኻቢያን ጃራኔ ፍ አኩምንጂነ ኤነርጂ ለም ካሮር ቀብ ሆንቲ ጭፍቲ ካሮር ቀባጀል ካሮር ከንከስ አክሚኒስተር ካናቴ ካሮሪ ተኮ ካሮር ቆናት ካሮር ቀባቹ ነሞ ዋን ሄዱ ፋይዳ ቀባቹ ደንዳ
ወደፊት 2030 ላይ እነዛን የተቀመጡ 17 ግቦች ለማሳካት
በሪታኑ ባርኩም ለማፍሶዶማቲ ኸሮር ኹዳኒ ተርባን ተኩማ ሞቱሞታ ላፍኻሱን ኢኒ ፕሮጀክት ከምቀባቹ መሌ ከምት ቀጀሉ መሌ ማል ወየፈቹ መሌ ከምት ያና ጀኒ ኸሮር ቀባና ጀዱ ኸሮር አከና ሐንቀባቹኒ ዱራኒ ኸሮር ጅጅራማ ኸሮር ገን ኹዳኒ ቀባቻ ባኔ ኤጌ ኸሮር ገና ዲድ ኹዳኒ ሸኒ ደበርሰኒ ጀር ባርኩም ለማፍሶዶማቲ አክጀቻ ዶክተር ፍጹምቲ ኸሮር ተኩማ ሞቱሞታ ባሴቲ ነማጋሊቲን ጉደቹ መለንጀዴ ኸጅጅራማ ኸሚሶማቲ ኸሮር አከና ቀባቹ መለኒ ኸሮር ኸነጊ ባሰነሞ ራክኒ ኸጅርማል ጅራ ቹደን ዳ ቦካንጅራ ፈከና ፍስለፍቲ ሲያሳ ነከም ጅራ ጀደኒ ዋን ድረት ያደን ይባሰኔ ጀድ
ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ሚቾን ሼ ካን አውሮፓ ሎላ ሃራን ሱዳን ክባ ከሰት ከየ ወሊ ገልቴ አረብየቲ ጫብሰ ጀቹዳን ወልቲ ቡንስ ሱድ በተረከ ዳበቱ ጋፈተኒሩ ኢፕሲ ወሊኒ ዩናይትድ ስቴትስ ብሪቴን ኢፍ ኖርዌይ ካን ትሮይካ ጀደሙን በከሞ ከጀዱቲ ሎሊ መጋላዬ ኢፍ ናኖ ሼት ከየ ሙልነት ሎላ ዳብን ሰሙዴ በረኩማላ ማፍቁደቶር በቶልፋሜፍ ወሊ ገልቴ ነገኘ ሞቱማ ሱዳኒፍ ገሬሌ ርብጤልቶታ ሄዱ ግዱቲ ባቲ ፍልባና ደርቤ ማለቴ ፈመጫብሴ ጀዳን Achuma Sudan keessaa tokkummaa mootummootaatti gareenni dhugaa qoratu kan Sudan kibbaa dhiittaan mirganamaa hamaan kan yakka waraanaaf yakka farra namoomaa raawwatamuusaaf ragaa argachuusaa beeksise. Sudan kibbaa keessa ka jiruuf miseensa sadii kan qabu komishinni mirganamaa ka tokkummaa mootummootaa gabaasinni baase bitootessa 12 gumii mirganamaa ka tokkummaa mootummootaatti dhiyaachuuf jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin namoo dhiyeessa.
Haala mirga dhala namaa Sudan kibbaa keessaa ka bara 2008 dhaggeeffatoota keenya dhiifama ka bara 2018 fuuleffatee dhiyaate gabaasaan kun miseensi koomishinichaa Andrew Clapham immoo miidhaalee mirga dhala namaa yeroo ammaa biyyatti keessatti geggeessamaa jirus duubatti dhiisanii bira dabruun hin danda'amu jedhanii jiru. Keessumaa walwaraansa dhiyeenya mootummaaf riphxee loltoota adda bilisummaa biyyoolessaa gidduutti walakkeessaa Ekuwaatooriyaa naannawa laga Yee'iitti deebi'ee ka'etti koomishinichi baay'ee aaruusaa dubbata. Imaammataa waa'ee lafaa gaddisiisaa ta'erraa kan ka'e siviiloonni kumootaan lakkaa'aman manaaf qe'ee isaanii irraa buqqifamanii jiru jedha. Gareeleen walwaraansaan gandeen sanarratti aleellaa geggeessaa jiru manneen gubuu namoota siviilii ajjeessu akkasumas immoo dubartootaaf durboota humnaan gideeddi irratti geggeessaa jiru jechuudhaan dubbata Clapham.
With regards to the rest of the country, I suppose we are a little more hopeful following the signing of the revitalized
naannoo biyyattii kabiroo afaan ilaalchisee waliigaltee lola dhaabinsaa baatii shandura mallatteessame irratti hundaa'uudhaan aga xiqqoo abdiirra wayyaawaa ka ta'e qabna. Garuu haalli naannoo Ekuwaatooriyaa akkuma baay'ee raafama ta'etti kan inni jiru. Gabaasaa keenya keessatti humnaan gideeddiidhaa fi hookkara saalaa dabalee hookkarri saalaa itti fufuusaa fi tarii gara yakka waraanaatti illee kan jijjiiramuu danda'u ta'uusaa hubachiisnee jirraa jedhanii dubbatu Clapham. Gabaasaa sana keessatti dararaa murtii seeraa ala hidhuu butanii dhabamsiisuudhaa fi gabroonfannaa saala dabalee dhiittaalee mirga dhala namaa Sudaan kibbaa keessatti waan baratame ta'ee jira. Yakka sanaaf kan itti gaafatamu illee hin jiru jechuudhaan dubbata gabaasaan kun. Yoo gochaalee kanaaf kan itti gaafatamu hin jiraanne yakkawwan kun akka itti fufanis miseensonni koomishinichaa akeekkachiisanii jiru.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabdu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessaa Gujii Bahaa Aanaa Sabbaa Booruutti miseensonni raayyaa ittisaa namootatti dhukaasanii lubbuun namoota 6 dabruusaa jiraattonni VOA'tti himanii jiru. Dhukaasa kanaan dubartii ulfaa tokko dabalatee namoonni 6 madaa'anii jiru jedhu jiraattonni. Bulchaan Aanaa Sabbaa Boorus ajjechaan kun geggeessamu amananii jiru. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Kaleessa barii humnoonni raayyaa ittisa biyyaa godina Booranaa Aanaa Hariiroo irraa as jiraa turan Gujii Bahaa Aanaa Sabbaa Booruu Gandaa Haroo Garrii bakka Dakkara jedhamutti jiraattota irratti dhukaasanii lubbuun namootaa darbuu jiraattonni himanii jiran. Dhukaasa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa banan kanaanis namoota 7 lubbuun yoo darbuu 6 akka ta'an ammoo madaa'anii jiru. Jiraataa Gandaa Haroo Garrii ka'umsa jechaa kanaa maalii jedhee gaafadhe akkas jedhan.
Sababi homaatu hin jiru bakka sababa malee akkanumatti uummata caffacafanii fixan waan isaa hin beennu akkanumaan bobba'anii dhufanii uummata nagaa irratti meeshaa gurguddaan dhawanii nama agarsiis fixan malee maanti akka godhe maan akka godhan hin beenne waan irratti kun raawwatameef illee beekuu hin dandeenye. Yoo ammoo odeeffannaa jedhu lafa tana lafa shiftaan jiru abaa'otti jira wobboon lafa tana jira jedhanii uummata nagaa leessan malee wanni tokkollee hin jiru. Waan tokkollee wanni godhanii jiru uummati dhuma ta'ee badee kadhaumate sanii haga tokko uummati humna fiitiin guuree fidee haga kal'ee hagan tokko fidee madooleen suni hawaasaa dhaqqabanii garii hawaasaa dhaqqabanii gariin adoola dhaqqabanii adoolarra buufata adoolaa jiranii garii ammallee buufatumaa aanaa sabbaa boruu magaalaa darmee irratti yaalamu jiranii kaawarri fari jedhan suni akka malee jiranii warri suni womaallee wanni isaan godhanii wanni dubbatanii illee jiran. Yeroon isaa sa'aatii 11 walakka ganama fuullee. Nani tokko hirribaan kaane adoonam hirribaan kaanii orofaasanii lafa amma safara mandara san marsanii dhukaasa gurguddaa meeshaa gurguddaa darbanii uummati immoo rifuurraan ka'ee lafaa ka'ee baqatee uummata nama baqatee ijjeessanii nama lafaa ka'ee hin dhawanii akkas godhanii tuma malee wanni godhamelle hin jiru.
Jiraataan Aanaa Sabbaa Booruu kun namoonni kun erga ajjeefamanii boodas reeffi isaaniillee yeroon akka hin awwaalamne dubbatu.
Achumatti ajjeefamee guyyaa kal'ee aduma keessa reessi isaanii adoon ka'ii oolee ganama kanaa uummati iyyee itti bahee wadhaanee eega warri biraa leessee biraa yaa'ee kunu amma awwaaluu irra jiranii ganama kana kunu awwaaluu jiran namni torbaa amma awwaalamuu jira. waan tokko nami waan san dubbate jiru namoota duban nama dibadha waankota warra madoosan callaa fuudhanii mana yaalaatiin dadhaqqabsiisanii jiranii wanni isaan godhan tokkoillee hin jiru amma homaan goone.
Miseensonni raayyaa biyya balaa kana dadhaqqabsiisan ajjechaa kanaan booda gara godina Booranaatti ofirra deebi'u jiraataan nuti haasofsiifne kun dubbatanii jiran. Mangistuu Galtsuu hojjetaa buufata eegumsa fayyaa magaalaa Darmeeti. Namoonni miidhaman gara buufata fayyaa isaan hojjetan dhufanii yaala akka fudhatan dubbatu.
Namoonni rukutamanii dubara dhufanii walumaa galatti namoota jaan turanii dubartii tokkoo fi warra dhiiraa afurii fi daa'ima umrii eegaa shan ta'e nama tokko yookaan nama walitti nama jaachu. Isaan san laallee turre namoonni sun miidhaan isaanii miidhamanii fi warra dandeenye yeroo san yaalii jalqabaa kennee fi gara hospitaala Adoolaatti rifarii goone turre namoota afur kalee turre nama lama immoo warra achi bulanii namni lama bari akka ambulaansiin deemtee fuutee laallee isaan gara Adoolaa arginu. Namni jalqaba dhufe namni dhiiraa tokko harka gubbaa rukutame inni lammaffaa leenuma dhiiraati inni sun gara teessuma gubbaa kanatti rukutame teessuma gubbaa fi luka mirgaa irratti rukutame luka mirgaatti gara tokko seentee gara tokkoon baate dubartiin haati ulfaa immoo jilba gubbaa rukutamte daa'imti ishee daa'imti yookaan daa'imti ogaa ishee sun harka gubbaa rukutamte namoonni har.
Obbo Mangistuun namoonni marti rasaasaan akka rukutamanis dabalanii mirkaneessanii jiran dubartiin ulfaa yeroo kana rasaasa raayyaa ittisa biyyaa dhukaasee rukutaman adda buluddeedha. Isaanis daa'ima isaanii ganna sadii waliin manaa ba'anii hojii futuu deemanii rasaasaan akka rukutaman dubbatu.
Namoota gisee kan gisee na fuudhaatti lafa dhaggeetti eegaa ganda gadarii achi galaan isaan gisee achi gama gisee dhaggu namoota afurtama. Akkasin akka fakkaataa gisee isaan dhaameera waan isin beeku nuti saatii 11 gisee dhagaa lafaa kaanu nuti waan tokko uban qannu akkuma dhufan dhugaasallaa dhagaa kaanu galaana daangeessi addeessan irra bishaan yaa'an gama ati nutti dhugaasan irra taasisa gama qaluutti ba'ee nu dhahe kanaaf daa'imani harka dhaheera daa'ima anaan luka na dhaheera dhibba.
Waan ajjechaa kana bulchiinsi aanichaa deebi'ee akka nuuf kennuuf gaafannee jirra. Obbo Carii Galgaloo bulchaa aanaa Sabbaa Booruuti.
Qabeenya kaasan keessatti namni kan lubbuun isaanii darbe nama torba achi keessaa qaamni hidhate deeggartoota wal qabatee nama sadii nama torba lubbuun isaanii darbisan qaama mootummaa fi ala fayyadate nama torba ture nama torbatan keessaa nama sadii kanuma yaarabaan jiru kanuma hagaarraatitti ammas. Amma addaan dhaabatee jira. Kaleessa galgala irraa jalqabee addaan dhaabatee jira. Amma jiruu irraa amma yeroo ammaa kana jiru.
Obbo Cariin miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun maaliif tarkaanfii akkasii fudhatan gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Raayyaa ittisa biyyaa asuma irraa yaa'u gara mandara kanaa qaamni hidhate uummata walakkaa ta'e dhufaasa irratti bane jennaan isaanitti gubbaa gaditti bananii jiranii jechuudha. Isaanumatti fagoorraa tokkote jalqaba maatuma walakkaa taa'eeti daa'imman amma jechuudhaan walakkuma taa'eeti yeroo walqabaatti isaan tokkotti ture tokko ittiin immoo hidhatee jira asumarraa waraayyaa ittisa biyyaallee isaati jalqabe walakkaa sana kan maatiin isaati illee kan miidhame walakkaa sana malee isaati uummata balleessuuf irratti dhufaa hin jiru.
Obbo Cariin dabalanii warra rasaasa raayyaa ittisa biyyaa dhukaaseen du'e keessa sadii hidhattoota dhukaasa bananiidha jedhu waa'ee nageenya aanichaas gaafatamanii haali naannoo amma tasgabbaa ta'uu raadiyoo VOF himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Amma immoo gabaasaa keenya taanutti ceena dhaggeeffattoota keenya koreen teeknikaa godina Wallaggaa lixaa aanaa mana sibuutti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo simachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Akka lixa Wallagga dhiifama akka lixa Oromiyaatti hidhattoonni waboo eega simatamanii booda gara araara waaraatti deemamaa jedha koreen kun. Hoogganaa waboo gama lixaa argachuudhaaf yaaliin taasifamu kan itti fufu ta'uusaas dubbata. Naakor Malkaatu Mandii Harawwee irraa gabaase.
Itti aanaa walitti qabaa koree teeknikaa fi qindeessaa simannaa godina Wallaggaa lixaa kan ta'an obbo Baqqala Garbaa aanaa mana sibuu ganda baadiyyaa Harawweetti argamuudhaan hidhattoota waraana adda bilisummaa Oromoo simatan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Akkuma karoora keenyatti guyyaa kaleessaatti kan nuti simachuudhaaf qophaa'aa turre akkuma yaadnettis immoo namoota dhiyootti argachuu dandeenyu simannee jira. Lakkoofsa isaanii amma ibsuun barbaachisaa yoo ta'u baateeyyuu miseensa waraanaa adda bilisummaa Oromoo gameeyyiidha. Waggaa dheeraadhaaf kan hojjetan kan leenjisan dirqama isaanii ba'aa kan turan gumaacha adda addaa dhaaba kana keessatti kan gumaachanii fi saba isaaniitiif namoota baay'ee dadhabanidha. Gara kanatti fiduu danda'u keenya baay'ee gammanna. Isaanis immoo nagumaan nu bira ga'uu isaaniitiif baay'ee gammadaniiru.
Obbo Baqqalaan hidhattootni WBO guyyoota kibxata kaleessaa hanga kamisa boriitti guyyoota sadiif bakka simannaa qophaa'eefitti simatamuuf jiran 10,000 kan ga'an yoo ta'e illee guyyoota kaleessaati hangaarraa jechuunis guyyoota lama keessatti kan hanga ammaatti simataman lakkoofsi isaanii muraasa ta'uudha kan dubbatan. Walitti qabaan koree teeknikaa abbaa gadaa duraanii obbo Bayyana Sanbatuu kaleessa akka BBC'tti himanitti immoo erga guyyoota lamaan kanatti kan simataman lakkoofsaan muraasa ta'uu himanii yeroo hafitti akkamitti hamma jedhame bira ga'uun danda'ama? Hooggantoota kan zoonii lixaatti argamanuu quunnamtaniittu isaanoo maal isiniin jedhanii kan jedhuuf obbo Baqqalaan kan nutti himan qabu.
Haa ta'uyyuuti qabatamaan wanti nuyi argaa jirru ammayyuu baay'ee ta'uu isaati kan arginu. Amaluma ribee lolaa sababii ta'eefis immoo waraana kana bakka tokkotti warra argame yeroo biraa immoo bakka biraatti argama. Kanaatii fi bakka tokkotti agana simanna jedhamee yaadamee yeroo dhaqamu waraanni sun bakka biraatti sosoo'ee argama. Haaluma kanaan fakkeenyaatiif amma aanaalee baay'ee keessa hin jiran jennee fakkaata bakka nuti koree tekniikaa kana ittiin hundeessinitti. Amma waraanni argameera. Kanaatiif isaaniin bakka isaan jiranii tokko tokkoon kaasuun baay'ee hojii ulfaataatu fuula keenya dura jira. Nus immoo yeroo isaatti qophoofnee waan hundumaa xumurannee loojistiksii barbaachisu hundumaas immoo qopheeffannee itti seenuun yeroo nutti fudhatee jira. Sababii kanaaf walitti hirkifannaa jira. Ammas yeroo kana keessatti guyyaa kaleessaa baay'inaan simachuun nurra ture. Haa ta'uyyuu malee hin jalqabame malee baay'inaan hin simatin jirra. Guyyaa har'a garuu baay'eedha kan nuti eegaa jirru. Quunnamnee gara keenya dhufuudhaaf qophiirra kan jiran, karaarra kan jiran, nus immoo geejjiba bobbaafnee kan jirru baay'eedha jechuudha. Haa ta'uutii egaa walumaa gala isaa gaafa laallu fedha uummanni qabus yeroo laallu, namoonni nu bira dhufanis immoo fedha isaanii wayita laallu. Baay'ee kan nama abdachiisuu fi kan humna namaa kennuudha jechuun danda'ama.
Amma kan biraan akka komiitii ka'aa jiruuf miidiyaa isaa biraarra deemaa jiru hoogganaa kan hoogama lixaa jaalmarrooma yookaan immoo namoota lixaa isaatiin hoogganaa jiran kanallee haasofsiisuu dhabuun akka rakkootis kan kaasaa jiran jiruuti. Gama kanaan maal jechuudha?
Dhuguma amma otoo akka caasaa sanaatti karaa sana otoo deemeeti salphachuu ni danda'a ture. Hoogansa waraana libee lolaa tokko argachuun salphaa miti. Haa ta'uuti ammas yaaliin itti fufee jira jaalmarroo argachuudhaaf karaa sanatu nu ta'eeti akka inni baay'ee nu saffisuu hin beekna. Kanaatiif ammayyuu taanaan yaaliin keenyatti fufee jira abbaa gaddaa Bayyanaa Sanbatoo karaa sanarraa ramadamanii quunnamtii isaa waliin tolfachuudhaaf yaalii guddaarra jiru. Haa ta'uuti waan guddaan immoo jaalmarroodhaafis ajajaa waraanaa lixaafis kibbaafis hooggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo hayyuu dureen ajajaan waraana waliigalaa xalaa nuu kennani jiru. Isaaniifis immoo xalaan akka ittiin ga'amuu fi harka keenyaa fi harka bakka bu'aasaatiin isaaniitiin argamee jira. Kanaaf yaadni ajajaa waraanaa tokko yaada hayyuu duree dhaaba waliigalaa tokkootiin ala ta'a jennee sababii hin yaadneef waraanni bakka hundumaatii walitti qabamee ni gala. Yoo karaa adda addaa ajaji bira ga'uudhaa baates kunniin nu raawwata jennee.
Qodaa Hullee Jimmaa Sheekh Nahimaa San simannaa WBO Harawwee irratti argaman keessaa isaan tokko. Adeemsa simannaa wajjin walqabatee akkas jedhu.
Lolli nu barbaachisu ilmaan keenya walloluun qabanuunu FBO'nis ilmaan keenya ODP'nis ilmaan keenya. Kanaafuu hayyoota ofitti dabalannee ijoollee keenya aadaa ol galfannee karaa nagaatiin waliin qabsaa'uu qaba kan jedhuudhaan yaada quufsaa hayyoo biraa qabnaa namoota qabsaa'uu biraa qabnaa adda babaasanii hundumaa adda baasanii himaa fi jiru ijoolleenis nu bilbilaa jiru itti milkaa'aa jirra yeroo.
Waa'ee fuulduraa ilaalchisees obbo Baqqalaa Garbaa akkas jedhanii jiru.
Amma namoota yookaanis waraana bilisummaa Oromoo galfachuudhaa akka koree kanaatti isaan booda guutummaadhuma biyyaatti guutummaadhuma Oromiyaatti araddaa nageeffachuu jenneetu yaanna yookaanis immoo paartiilee siyaasaa haa ta'u mootummaa fi dhaabaa amma mootummaa waliin walitti bu'ee jiru kana araara dhugaa buusanii gidduu isaanii nagaa waaraa akka inni bu'u taasisuudhaaf akka aadaa keenyatti walumaa gala dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti qabanii walitti araarsuu tokkeessuudha inni taa'ame jechuudha.
Hidhattoota WBO kaleessa simataman keessaa Jaal Daadhii Olaanaa isaan tokko. Dhimma simannaa isaanii fi adeemsa gara fuulduraa ilaalchisee waan natti himan qabu.
Haalli jiru akkaataa wal arguu keenyaaf baay'ee kan nama gammachiisu ta'ee kanneen hafaniif akka dhiirri ooluuf yookaan isa buutoon taanee dhugaan jirtu kan walirraa fagoo akka ta'ee fi simannaa guddaa akka isaan nuuf godhanii fi amma immoo walitti makamnee maaddii tokkorraa akka nyaataa jirru. Waggaatudha sadaffaa kun gidduutti gargar kutee jireen itti deebi'e malee. Eertaalan dabarsuu barbaadu namooti akka kan ta'anii bosona keessatti umurii isaanii fidaa jiran carraa gaarii amma argamee karaa filannoo hin qabne namni dhuguutu wajjin dhiirri dhangalaatti lafee hin cabsine karaa gaariidhaan akka qabsaa'u kana eertaa kun.
Maaltu ka'a waraana naannoo lixaaf socho'u kan geggeessan jaarmarra wajjin marii aangoo dhimbaa'anii jarri kun jedhameeti sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jira. Waan kana quba qabu mari'achuuf yaalii gootaniitu.
Kalagaa ofii kana si'anii kaanee kan bilbileetiin ture carraa amma argame kanatti suudhinna baanee jennaan miillon lamalee sanaan jire inni immoo ammas waamichuu suuqatameetu yookaan immoo sagalee madaalii argamnaan suqalbii jijjiirratee wayyee jedhee yaadaan.
Haa ta'u amma daadhii amma wantootni ka'aa jiranii kan biroonii abbaa ofiis ajajamaan turree seera cabsaa turanii balleessaa turanii warra adabamaa turanii jedhanii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisanii jiru tarii kanaa wajjin wal qabatee waan jettan qabdu.
Angala kooti dubbiin dhugaan akka jedhamee namni odeessu kana tuun taane karaa nagaan karaa dhugaan namni jaallatu kan uummati bal'aan filateef kan adda dureen dhaaba keenya ammoo ittiin geggeessamna kun nu deessa jedhee karaa kana qabachuu turre filatanaa dha jennaan yaada kana haala waan filannuuf hin qabne adda dureen sirrii kallattii sirrii haasa'ee hojiin hojjetaa turre immoo kallattii sirrii waan argatee fi.
Koreen teeknikaa araara hoo'uu fi mootummaa jiddootti raawwatamaa jiru fiixaan baasuuf tattaafataa jiru akka Oromiyaatti iddoowwan simannaa 20 qopheesse keessaa. Kanneen 15 ta'an lixa Oromiyaatti argamu. Isaan keessaa kan hidhattoota WBO simatan muraasa yommuu ta'an hidhattootni WBO hanga ammaa simatamanis 182 kan ta'anidha. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa mana sibuu Harawweerraa.
Godina Gujii Bahaa fi Godina Booranaatti rakkoo bishaanii guddootu jira. Hojiin piroojektii bishaanii waggoota 10 dura horii biliyoona hedduun jalqabame agammaatti dhumatee uummata dheebuu hin baafnee jedhu bulchiisiif jiraattonni VOA'tti dubbatan. Soraatu Qindeessa.
Hayyalamba Baarotoole, boonii bari'ee lafti guddoo uwwiti. Warri gammoojjii dheebuu akka jajjabaa jira. Godina Gujii Bahaatti piroojektiin bishaan hidha laga gannaalee maan ergeetti. Godina Booranaatti bishaan dilloo horii biliyoon hedduutti itti ba'ee jedhani. Hujiin sun eessigeetti hojii lamaanuu ganna 10 dura jalqaban taatullee akka guddaan akka warri lafaa jedhutti tunin namuma dhalgaan ga'e eegate dhadhuummi biddi bu'i. Akka warri lafaa jedhutti bisaan sun fuluu gahaanii dheebuu nama hin baafne. Hujiin tun silaa hojii gugurdoo akka tokkittuu jiran harka 50 harka 40 hojjetan kan jedhullee ni jira. Dheebuu nama baasuu qofaa miti waan qotatanii midhaaniinuu facaafatan sila waan elektirikii fi waan hedduun galfachuu danda'an. Taatullee akka warri lafaa jedhutti fulaa tokkotti boonbaa qotanii lafheen nannaqan boolliti qotanuu duuduu jirti. Makiinaan durii waa fa'aa dhufe agi tokko achumatti danda'u jira. Agi tokkotti ammoo bisaan kun iyyuu dhalgaan gee ta'e biyyi bisaan barbaade yaa'u jirtan malee godina Gujii Bahaatti warri lafaa kan dubbifnu keessa tokko.
Ammataan biyya godaana jiraatu magaalaa kanaati magaalaa Nagalee Boorana kana bisaanii haqi dhabamanii amma bilaan fiqanii gadi fadeessoo deemuu jirani. Asiin duratti rakkoon bisaanii hin bifti waggoota hedduu magaalaa kan callaan keessumatti baddee afaan talfaa haqi dhungoo sana. Akka simmintoo konkoloota jedhan ta'an gara siidaa dibbee re'ee lafedhan ta'an lafa jiru rakkoon bisaanii akka nuuf jirti manni gara bisaanii fi mata gammoojjii dha haa ta'e gurraacha qabxee waaree lafa jiru re'ee cufti gargaddee dhumee nama gargaddee bisaanii fi re'ee keessaa bakka akkasii jiranii akka magaalaa yoo deebine jarkaan tokko biyya birrii bukaan isaanii ta'an bitanii jira biyya birrii kudhan kudhan isa ta'an bitanii jira sanii humni bifa kallaa kageessa akkasii argachuu hin dandeenye akka loon. Gammoojii isaan dhabduu dibaabee moolee rakkata rakkoon bisaanii humnaa oli bisaanii fulaan argatanii dhibiin hin jirtu boolla keessa warri harree wadaachi kurraasa heeddadee afaan qaayeen nageenya sunfaa akka garma buula sunfaa yaa'ii bisaan babarbaadatee harree wafayee achiiyoo miidhuuf gargeen tokkoo birra keessatti namanii dhatanii iddoo rakkoo hin jirte rakkoon bisaanii guddoo jirtu na oli.
Piroojektiin bisaanii taarmaan duratti godina Gujiiti yookaan ammoo warra gammoojii kanaan galchan gara Nagalee Booranaa kan fa'aa baadiyyaallee keessiin galchaniif jedhan tokko
Projektin bisani ta jalka bantok mantat manira dabat.
Projektin kini biri jalka biri sanggan nade gar majalah kanan jadi sese ini sendiri ada jalka biri dani. Jika kau mana bolu, jadi bolu lah saya kerja kerja di sini. Apa adui projektin kini wanita kulle wanita jalan. Kalau sama kalau kan adui kanan nama kita kan pada pada ini kita kan jiran.
Berham jalka bde.
Berkurang kuka ilama di sana jalka bde gar biri jalka bantu nade ni jalka ni projektin mudah mana orang yang terpencil tu sese. Rakyat di sana itu akan yang naik untuk itu bisan boleh mereka sekunder kalau bos diwar, wahana orang kalau mereka semua bisan kena, kan malah jadi tiap hari kalau orang naik dan ini bisan sangat di, awak jual kawan ni, jual kawan ni, jangan pernah ini macam jira, orang itu sekunder orang ini jira macam mau jira.
Karena memang mandat besut jero kuni ni, abdul surati, godina kuji bahar, ana libanit, tiga fata majar, sesiapa badia ana libanit, parti demokrasi semua orang mesti, begitu dia bunjur tak kerja jabatiti. Ajaran.
Dapat di bici jawa kejira. Arah elafi madu bijani tajuri tifai jamu sabab orang kanati walikabade arole netun ta umatir radubat debi amitra. Jamu tinggal jira. Dapat jangan ma botiwai di wagurabani bi botin dunini. Wan afan terugamma. Wan kiyapi arah era dibi deh mani akati tifai jamani. Tanah debum boni baje jaja bayo boni kini. Jitu kakak dah angan anis tuh, umat itu debu kofani. Wajib mida mudah daro le bishani. Kebetul, mati bishani ta gan bibiyo hadiri kota tangkai tinggi ni. Rakoh jajab tuh kaya jiragar debu tin.
Allah kami tak kanan debu kaya jiraja cu.
Amallah juga kadun thania kemajdati. Jira firman tuh warga mudi libani si golpa liban tangkuba tu. Aro nami kota tu injur tu mati ena ena sulanggar gara harfah tangkai libani pijuru. Aduh, kita tu umat itu tu terhadai janjira, tanah prebun jajab tu kejiran debu kawan.
Peragam deret bisan berbadi anami. Yohana mau botin agam ture bisan inna maruf.
Kilometer kurani jat di bisan arga tuleng kawa. Kita botin jirtamo sadiote apurote nampak tu guyusulle nampak terani galak gar garadi guyusin supaya tu umat itu debu am tu di jamun injil.
Bisan duri kan nale, lagi kan nale sani tu bisan duga ti nama bahasa ni jadi ni kumantat. Ori agam itu tiba.
Maksudan ini ori tiba, ori kan si ninja dua ni nama, wanum dalum kange sahaja nami inagar sahaja. Projek ti kan nak maksena tak tapa tak kosat ramah dani malam di sini dapat je. Kan nukuran ni lah tu. Projek ti kan nale dani.
Esa bisan galchiti jadani enu debu bafti jadani ujatanga fujinjal kaban oria gnu ujatani jadani famanda getan isanina kbulchinsa
ana gara fuiti magala nagelle borana khanda balate anana walla khawdan ge sankanchwa yun dakapti jadani akaditi design isi bilam jalli fi filafe baba sankam selabichan kana su fulaitu bab nagelle borana ti anali bani kumi eddallo ningeti jadani halani wadan galama suri wadakana tu
Jiran mungkin isi es jirt.
Tuk kumir jiran, bak mada si yero du industri yero geti yero gabab tu kerja di sana kerjaan jiran ni sama moral isi tu nami inta bahdu.
Sana leh mautum muma amara kau tan biyat timatani.
Yero ini mana jirtu rezan tu tu mautum mana normal tu rajal kabe ar federala diwal. Kuarum fakir subjera ni mana nafinge na kabarum tu fakir jirtu adiza. Moga ma federala tujuh.
Bulcin sekali wan jitu udah detelal alu fadhan deta. Fulagari mana argit? Uji thane yaud detem telal alat mana argit?
Jina kesadar ka persentir jitu ti aktiviti jitu jatane. Ko politik ko tan tu ne ana lere busu injil jirahana bayi jakapie jitu gumi dallo mana? Politik ko tu mboti gana bishang kana transfer wani rago dani itu radabu nisibu ambayi itu korane. Aka gatinti hamne hamale sochini si. Kira gabab salfo ye nanti.
Tatal lagi kan, kurang nerkifat lagi kan. Jadi, jerkani itu kami nabi bisa ambil bintatu agamin bintatan jerkani itu. Johan ambil bintatan tati sabitatan.
Beri jaga kurani aku ma itu begini bijani raf.
Warni beri jaga beri kurani mana? Jerkani mau bermain.
Jerkani bermain kemana? Jerkani literi bidama apa ni?
Tatal lagi nama tu ma kaisa toko ma waya jatam.
Allah safi se dapat umat letiro kamu dah jabar sini. Sagan tak kami jurati. Iba tahu mati tasis wani nurai gama umsadar kali anak lejirut tinu mati urakor debu umfi jararama kejir tangke zakar tahu.
Itu kata ma ODP anak liban. Gudu galatifanna tabora na borit tajah. Nansor ala kiti gam kian nagamul.
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22, meetir baandii 25 fi meetir baandii 31 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.